Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot.
Rekreativni pozdrav tudi že po koledarju skoraj pomladni. Minulih nekaj dni je prineslo sončne žarke v Sušcu, ki se ni začel prav nič suho, a vendar je moč najti rešitve ali pa izgovore na drugi strani. Tudi danes vas bomo spodbudili, da napravite nekaj korakov za svoje zdravje.
Vremenska napoved za gorski svet.
Danes je zmerno občasno tudi pretežno oblačno, najvišji vrhovi so občasno v megli, piha šibak veter zahodnih v visokogorju severnih smeri. Temperatura na 1500 metrih je okoli 7, na 2500 okoli minus 1 stopinja.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bo pretežno oblačno vreme. Dež bo dopoldne od severozahoda prehodno zajel vso Slovenijo in popoldne ponehal. Na zahodu se bo delno razjasnilo, nastala bo še kakšna ploha. V nedeljo bo sprva precej jasno, po nižinah bo jutro megleno, čez dan pa se bo zmerno pooblačilo.
Snežne razmere.
Od prejšnjega konca tedna je v visokogorju zahodnih in južnih Julijcev zapadlo od 60 do 80 cm novega snega, lokalno lahko tudi več. Drugod je bila količina snega manjša okoli 50 cm. Še vedno pa je nevarnost snežnih plazov velika, ponekod tudi četrte stopnje po evropski petstopenski lestvici, glavni problem napihan in moker sneg.
Naš namig, mik za boljši mik.
Vabilo na pot.
Že prejšnjič smo govorili o tem, da se pravi in ugodni učinki hoje pokažejo, ko redno in vsak dan naredimo 10.000 korakov. Seveda pa nas ta cilj ne sme prestrašiti ali celo spraviti v stisko. Sprehod v naravi ne prinaša samo koristi za telesno zdravje, ampak podari tudi duševno sprostitev. Prav tako lahko povabite na hojo prijatelja ali družinskega člana, skupaj je namreč lažje doseči cilj. Pomembno je, da poslušate svoje telo, si privoščite počitek in se izogibate pretiranemu naprezanju. Čez dober teden dni, prihodnjo soboto, se boste lahko spet podali po rožnovenski poti, in sicer boste romanje začeli ob 8.30 minut, najprej sveto mašo v Baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, zatem pa se boste zbrali ob spomeniku papeža Janeza Pavla II. Na približno 12 km dolgo pot se boste odpravili ob vsakem vremenu. Hodili boste približno 4 ure, vsebina programa je obsežna, zato se boste vrnili na Brezje po 15. uri. Na pol poti na infotočki bodo poskrbeli tudi za okrepčilo. Torej, vabljeni na romanje po rožnovenski poti prihodnjo soboto 23. marca. Zdaj pa še pogled v velikonočni ponedeljek, ko se lahko 1. aprila odpravite v Babno polje na pohod ob 130-letnici rojstva notranskega izseljenskega pisatelja Franka Trohe Richterjevega. Pohod se bo začel na Richterjevi domačiji v Babnem polju ob 10:30. Kako pa bo dolg? Alenka Weber.
Iz Babnega polja do vrha, če bi mi sledili samo poti, po kateri lahko pridemo tudi z avtomobilom, to je sicer gozna pot, je v eno smer, mislim, da dobrih 7 km. V eno smer, jaz sem ocenila pohod na skupno dolžino 15 km, kar pomeni, če računava, ne, da še med potjo kaj povemo, kaj pokažemo, v dobrih 5 urah z vsemi postanki naj bi to pot zaključili. Ustavili se bomo pri cerkvi svetega Tomaža, še prej pa tudi pri moji dobri prijateljici, njeni družini, ki je tudi nekakšen promotor naše Loške doline, namreč Mateja in Beno imata Eko Kamp, Beli Gaber in mimo tega ekokampa pelje tudi transverzala, v kateri piše Jakob Kenda. Skratka, tile naši notranjski kraj, kateri je tako lepo opisoval in tudi na tej literarni dediščini sloni moja ideja za pohode. Upam, da jih bomo letos še večkrat obeležili. Če je neka taka okrogla obletnica, se potem človek lahko večkrat spomni in jaz sem kar imenovala, da bo to letos trohovo leto.
Podrobneje o vsebini pohoda pa boste slišali čez 14 dni v naši rubriki, torej 29. marca ob 13. uri.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Spremljate rubriko za rekreacijo. Danes smo sicer pri profesionalnem športu, za navdih tudi tistim številnim kolesarjem, ki iščejo izzive. Stanko Verstovšek, pozdravljeni.
Ja, pozdravljeni.
O ciljih za letošnje leto ste nekaj besed povedali že prejšnjič, torej tako svetovno prvenstvo kot tudi evropsko boste ponovili uspeh, upate verjetno da, ne?
Ja, rekel tako, ne, 24 ur, se vsi vemo, da 24 ur je včasih, mislim, ne včasih, vedno težko že samo sedeti ali pa ležati, ne. Tako da, če si pa 24 ur na kolesu, se pa tle lahko zgodi tisoč in ena stvar, ne. Tako da uspeh nikakor ni zagotovljen, ne. Vsekakor bom pa v tem pripravljalnem obdobju treningov naredil vse, kar je v moji moči, da bi mi uspeh uspelo ponoviti. Uh-huh. Ja.
Predstavljam si, da že v času tekmovanja 24 ur je potrebno kar nekaj vztrajnosti gotovo. Kaj počne glava v tem času?
Ja, to je vprašanje, ki sem ga dobil že približno 100-krat, ne, ali večkrat. Bom rekel tako, no, jaz imam izredno zaposleno glavo v tem času, no, nikakor ne padem v neko, bom rekel, tako melahonično stanje, zato, ker si ves čas v glavi postavljam nekšne cilje in sicer govorim kratkoročne ali pa dolgoročne, ne, ampak tudi dolgoročni cilj je seveda 24 ur, ne, da se razumemo. Ne.
In to je kar dolgo.
Ja, to je dolgo, ne, ampak kot kratkoročni je pa recimo, ne vem, dam kot primer, ne vem, kako hitro bom odpeljal ta krok. Ne. Potem, ne vem, če imam tekmovalca pred seboj, da ga probam čim hitreje, ne vem, ujeti, prehiteti. Ne. Ne vem, potem sem ves čas pozoren na podatke, ki mi jih kaže števec, ne. To so dejansko že mini računalniki, ne, ki ti kažejo vse podatke, ne vem, o tvojem kolesarjenju. Predvsem najbolj pomembna je tukaj moč, ki jo razvijaš, ne, ker po vseh testiranjih nekje se potem določijo cone moči, ki so ti sposobni določen čas razvijati. Ne. In recimo, ne vem, kot en tak podatek, jaz osebno, govorimo tam med 70-72 kg, sem sposoben v 24 urah razvijati približno 230 vatov moči. Zdaj kolesari, ki se s tem ukvarjajo, nekje vejo, kaj to pomeni, tej vati, in sicer to govorim o vatih v 24 urah. Ne. Uh-huh. Pravi, mislim, 230 vatov v 24 urah je relativno dovolj. No.
Relativno dovolj. Seveda, ja, gre za vzdržljivostni podatek. Ja, ne? Ja. Ti najboljši slovenski kolesarji ali pa tudi tuji dosegajo recimo tudi enkrat več, ampak je to čisto nekaj drugega.
Ja, vsekakor, ampak to je praviloma vse na krajših, ne vem, zdaj dam en primer, ne vem, ko pač spremljam tudi te nekje podatke na računalniškem programu Strava, ne vem, Tadej Pogačar, vem, da zdaj upam, da ga ne bom s kakšnim nenapačnim podatkom, ki je užalo. Mislim, da on je, ne vem, en določen klanec, 25 minut vozo na, ne vem, 450 vatih, ne, kar je na njegovo telesno težo, mislim, da blizu 7 vatov na kilogram, ne, in to so enormni podatki, ne.
Ja, ampak po teh enormnih podatkih in teh enormnih dosežkih Slovenci, kar slovimo, precej imamo na število prebivalcev takih ekstremistov. Kako si to sami razlagate? Zakaj tako naporen šport privlači Slovence?
Pa, ne vem, to vprašanje sem sam sebi postavil že tudi, ampak odgovor na to nisem dobil. No. Očitno je to nekje v naših genih, da smo borci, da smo nepopustljivi in Jaz mislim, da je to pač tudi ključ do uspeha, no, in da je to to. No.
Stanko, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Toliko spoštovani v našem vabilu na pot. Slovenska vrhunska alpinista Luka Kranc in Luka Lindič pa boste gosta današnjih doživeti narave. V tretje jima je uspelo, na odpravi v Patagoniji sta konec februarja letos preplezala 500-metrsko prvenstveno smer pot, ki sta jo začela plezati že leta 2022. Koliko časa sta ji namenila Luka Kranc?
Ja, trikrat po dva meseca, se pravi 6 mesecev časa je šlo za samo udejstvovanje tam.
Ni malo.
Pa vse je relativno, ne? Čas je pa še posebej relativna stvar. Če v neki stvari uživaš, če te neki stvari žene strast, je ta čas dobro porabljen, ne? V bistvu te ta čas bogati. Ne gledaš na to, da je to zapravljen čas, ampak je to unovčen čas.
Prisluhnite danes med 17. in 18. uro.
Vabilo na pot.
Za življenje zdravo, po vdihu naravo.